35. kapitola. Když se v Plzni nepodařilo najít manžela, rozhodla se Vilemína, že zkusí Lukáše hledat přes své příbuzné. Martina, která s jejím mužem utekla, byla přece Rozárčinou nejmladší sestrou. Doufala, že její rodina o ní bude mít zprávy. Nevím o ní nic a ani vědět nechci, přiznala se Rozárka, když za ní Vilemína zašla do dílny. Brousila zrovna křišťálový pohár, jehož výzdoba opěvovala štědrost a lásku. Abych předešla tvým otázkám, se sestrami se nestýkám. Co jsme přišli o majetek v Hajdě, neviděla jsem se ani s Michaelou. Hněvá se, že prý kvůli Matyášovi přišel její Adalbert o spoustu peněz a taky o práci. Bůh s ní, když jsme měli peníze, navštěvovala nás často a bývala samý úsměv. V nouzi poznáš přítele, jak se říká. Pokud o Martině někdo ví, pak možná Michaela. Obě to byly mrchy a měli k sobě blízko. Vilemína si nemyslela, že by byla Michaela tak špatná. Znovu si však ověřila pravdivost toho, před čím jí kdysi varoval strýček Leopold, že největší chyba je podnikat společně s příbuznými. Matyáš a Adalbert podnikali spolu s Lukášem. A jak to dopadlo? Hned následující den se vypravila do Hajdy. Michaela ji přijala chladně, skoro nepřátelsky, jenže Vilemína nebyla z těch, kteří by se dali odradit. S klidem se posadila ke stolu a začala se vyptávat, jak se jí daří a co je nového. Michaela jí ze zdvořilosti chvíli odpovídala, ale pak už to nevydržela a utrhla se na ní, proč vůbec přišla a co jí je do jejich věcí. Nemíním tě poučovat. Jsi dospělá a máš svou rodinu, opáčila naprosto klidně Vilemína. Ale je dobré občas přemýšlet, protože existují různé příležitosti, na kterých se dá vydělat, samozřejmě za předpokladu, že spolu lidé hovoří zdvořile a otevřeně. Děkuji za radu. Tak jak bych mohla na tobě vydělat? Pokud se budeš chovat hloupě, pak samozřejmě nijak. Nechceš náš rozhovor zkusit jinak? Michaela se na ni upřeně zadívala, pak cosi neurčitého zabručela a s obrovským přemáháním se zeptala, jak se daří jí. Inu, bylo lépe, usmála se Vilemína, jako by se vůbec nic nedělo. To víš, manželka, které uteče muž s cizí ženskou, není zrovna nejšťastnější bytostí. Tu se o tebe někdo otře, tu si někdo odplivne, v kostele musím přijímat mezi posledními, jako bych byla kajícná hříšnice. Vrchnost ti přeje a jsi bohatá, tak co si stěžuješ? Oponovala nedutklivě, to já bych klidně přijímala jako úplně poslední, kdybych měla v truhlici tolik stříbrňáků jako ty. No, tolik ti dát nemohu, ale něco snad ano. Vždycky je něco za něco. Hledám svého manžela a ty jistě víš, kde s tvou sestrou pobývá. Netuším. To je škoda. Kdybych se to dozvěděla, klidně bych zaplatila 10 dolarů a ještě bych si u tvého manžela objednávala povoznické služby. Dělá stále povozníka, že? 10 dolarů? Ujasňovala si dychtivě Michaela. Adalbert potřeboval nového koně. Ten, kterého měli, byl už starý a brzy doslouží. Mohli by si koupit mladého a silného a ještě by zbylo. Jenže ona Martině přísahala na svatý kříž, že nikomu neprozradí, kde žije. Viděli se loni v létě, Lukáš měl nedaleko jakési řízení a vzal ji sebou. Jak jsem řekla, potvrdila Vilemína. No ale když nevíš, to se nedá nic dělat. Kdyby ses to však dozvěděla, zajdi za mnou, má nabídka pořád platí. A co 12 dolarů? Takže ty víš, kde je můj muž. Pousmála se Vilemína spokojeně, ostatně předpokládala to. To netvrdím, ale určitě by se mi vzpomínalo lépe. To víš, mám spoustu starostí a člověk nemůže myslet na všechno. 2 dolary hned a zbytek, pokud na tom místě tvou sestru najdu. A od zítřka může Adalbert jezdit pro mé bělidlo. Tak kde jsou? Michaela ještě krátký okamžik váhala, ale pak vyhrkla v Přešticích. To je na cestě z Plzně do Klatov. Natáhla ruku a když peníze dostala, několikrát se pokřižovala, aby jí Bůh odpustil ten hřích. Tak se tě přece jen zbavím, hlásila Vilemína svému důvěrníkovi, kterého poslal hrabě Kinský. Podle všeho žije můj manžel v Přešticích, ale přesvědčit ho bude hodně obtížné, protože tam nikde není žádný sráz, nad který bys ho mohl pověsit hlavou dolů. Tak třeba z kostelní věže, zasmál se. Já už si poradím, pokud tam opravdu tvůj hanebný manžel je, považuji svůj problém za vyřešený. Dostanu odměnu? Už si jednu dostal, když jsme se loučili poprvé. Druhé loučení, druhá odměna, řekl, popadl jí do náruče a políbil, až jí vzal dech. Rád jsem tě poznal, řekl ještě, uklonil se a zamířil do maštale, kde měl ustájeného koně. Tentokrát měl pravdu, protože se do severních Čech už nevrátil. Za to se asi o 3 týdny později objevil hrabě Filip Josef Kinský. Hned si dal zavolat Vilemínu. Tak tady máš tu listinu, řekl a bylo zřejmé, že má z toho úspěchu sám velikou radost. Vilemína ji přelétla pohledem. Byla napsaná vybroušeným právním jazykem a stvrzovala, že dítě, které se koncem tohoto roku narodí, pochází z řádného manželského lože. Lukáš Krajbich ho považuje za svého potomka a dává souhlas, aby byl jako otec zapsán do matriky. Jsem rád, že to dopadlo takhle, pokračoval hrabě a podal Vilemíně ruku. Věděla, co očekává. Vstala, objala ho a dlouho se líbali. Stále si však vnitřně nezvykla na postavení tajné milenky. Konečně se posadili a připili si. Chvíli bylo ticho, ale Vilemíně to nedalo a zvědavě se zeptala, jak vůbec jeho bratranec manželův souhlas získal. Musel ho mučit, nebo stačilo jen seřezat ho? Proč by ho mučil? Není kat, ale právník. A nutno dodat, že výtečný právník. Právník? Mně tvrdil něco jiného, opáčila Vilemína pobaveně. Pak začala vyprávět, jak se s ní seznámil, co jí o sobě pověděl a jaké měl plány, aby tu listinu získal. Postřehla, že chvílemi má hrabě Kinský, co dělat, aby nevybuchl v upřímný smích. Tím spíše si dala záležet, aby mu popravdě vylíčila vše do nejmenších detailů. Když skončila, řekl s jiskrou v očích, má drahá, opravdu se jmenuje Stanislav Antonín Robert a je můj bratranec, ale to je snad jediné, v čem nelhal. Je ženatý, nutno dodat, že šťastně a má 2 děti. Není chudý, u Lince vlastní velké panství a zastává úřad císařského notáře pro rakouské země. Neznám nudnějšího patrona, než je on. Musela si na něj zapůsobit, že se choval jako malý kluk. Skoro bych žárlil, pokud bych ho neznal. Promiň, ale to neznělo vůči mě úctivě. Myslíš, že bych si s někým, jako je on, začala? Měla jsi na to právo? Nejsi můj majetek. To jen na vysvětlenou, když ti ten uličník tvrdil, jak moc mi na majetku záleží. Do jisté míry je to pravda, ale týká se to jiných věcí. To však jistě chápeš, i tobě záleží na tvém podniku, to ale neznamená, že bys za svůj majetek považovala i mne. Vlastně to je hloupá úvaha, co? Nic ve zlém, ale vlastnit hraběte? To je hezká představa. Mít bělidlo však také není špatné, opáčila ve stejně lehkém duchu. Vidíš, tohle je přesně důkaz, že by vrchnost neměla být na své poddané příliš laskavá. Jednou se na ně usměješ a už si z tebe dělají legraci. Dělají si ji i tak? Povím ti vtip. To se takhle na cestě potká paruka a sedlák. Sedlák je vyhublý a stěžuje si paruce, že neměl v ústech chleba už 2 dny. Paruka se udiveně optá, proč si tedy nedá něco jiného, třeba koláč nebo kus masa. Moc vtipné, už klíbl se hrabě Filip Josef Kinský. A ty si co? Paruka nebo vyhublý sedlák? Já jsem ten, co tyhle vtípky roznáší. Tak pozor, aby se o tom nedozvěděla nějaká paruka a nevyprášila ti kožich, má drahá. A protože se právě bezostyšně přiznala k rebelii proti vrchnosti, stanovím hned trest. Noc strávíme spolu. Hrabě Kinský zvážnil, uchopil ji za ruku a zadíval se jí do očí. Už to, malé, cítíš? Pokud se ti narodí syn, chci, aby se jmenoval Filip. Není to trochu okaté? Víš, co si o tom budou vykládat lidé na panství? Co je mi do nich? Samozřejmě, paruce na mínění lidí záležet nemusí, ale já s nimi žiju. Jsem ti vděčná za tuhle listinu. Stála tě hodně? Dost. Tvůj manžel je obchodník a nedá ani chlup zadarmo. Nejspíše se s ním brzy setkáš. Za tuhle listinu požadoval jisté privilegium. 5 let smí na kamenické panství dovážet zboží jen on. V tom privilegiu jsou však 2 výjimky. Netýká se zboží, které nakupuje pro svou potřebu vrchnost, a pak se netýká všeho, co nakupuje jistá Vilemína pro své bělidlo. Vidíš, ať chceš nebo ne, stejně tě lidé pomluví. I když mi, jak ty říkáš, na mínění poddaných nezáleží, pojistil jsem nás. V privilegiu pro tvého manžela je ještě tajná douška, že nesmí slovem osočit mne ani svou ženu hanebnými pomluvami, že by spolu udržovali cizoložný vztah. Jinak propadne hrdlem. Dobře, pokud to bude chlapec, pokřtím ho jako Filipa, řekla po kratičkém uvažování Vilemína. Kdy se má narodit? Počítat snad umíš, usmála se. 9 měsíců po tvé návštěvě o masopustu, takže někdy před začátkem adventu. Ze zámku odcházela Vilemína sice s listinou v ruce, která ji zbavovala hanby a jejího syna urážek, že je bastard, nicméně s hlavou plnou starostí. To, že se vrátí manžel Lukáš, považovala za mimořádně špatnou zprávu. Obávala se, že z toho nevzejde nic dobrého. Ale současně dostala nápad a protože se má železo kout, dokud je žhavé, rozhodla se, že si o tom s hrabětem Kinským promluví hned. V noci bude určitě příležitost. Byla. A následující den obdržela ve vrchnostenské kanceláři privilegium postavit na kamenickém panství ještě 1 bělidlo, na kterémkoliv vrchnostenském pozemku u potoka, který si vybere. Nezdá se ti, že se tvá matka nějak moc točí kolem mého otce? Zeptal se rozmrzele Ignác Matildy, když se na počátku léta sešli na slavném staroměstském jarmarku. Od jara jezdívali na stejná místa, tohle byl už jejich 9. trh. A jak bys to chtěl udělat, když prodáváme společně? Ty si otce moc nevšímáš a já matky taky ne. To mají celý den stát vedle sebe a mlčet jako ryby. Můj otec je ale ženatý. Nevídáno, matka ho neukousne. Věř mi, na jarmarku má jiné starosti. Poslední dobou naše punčochy moc na odbyt nejdou, takže vydělávat musíme my 2. Mám pro tebe překvapení. Ukaž, vyhrkl dychtivě Ignác. Do téhle upovídané holky se zamiloval. I když se doma setkával s hezčími, žádná neměla její jiskru. Co za to, škádlila ho. I Matilda ho měla ráda a v duchu už plánovala společný život, i když věděla, že jim církev sňatek nepovolí dříve než tak za 2 roky. Jenže ve společnosti jarmarečníků, hauzírníků a komediantů svátost manželská důležitá nebyla, takže věřila, že s Ignácem začnou žít mnohem dříve. Jen si na sebe museli zvyknout a dohodnout se, u koho budou bydlet. Doufala, že to bude u Ignácových rodičů, protože se jí svěřil, že bydlí ve velkém domě své babičky. Matildina matka Josefína žila na podruží u sedláka a v malé jizbě se s nimi ještě tísnil čeledín, s kterým její matka spávala. Taky nebyli manželé a přesto jim to spolu klapalo. Sedlák je nechával na pokoji, pokud si udělali své. Matka jí vysvětlila, že výsadou chudiny a žebráků je svoboda. Církev se starala jen o zámožné a veřejnému mínění byla žebrota ukradená. Občas je farář napomenul v kázání a zase byl klid. Takový život se Matildě líbil a s Ignácem po boku bude jistě šťastná. Došli ke krámku, který zatím Matyáš s Josefíninou pomocí postavili a rozložili v něm své zboží. U stěny stály 2 velké dřevěné krosny. V jedné nosívala Matildina matka své pletené punčochy a ve druhé její dcera tisky kramářských písní. Už jich měli s Ignácem rovný tucet. Zatím na nich nevydělali skoro nic, protože všechny peníze dávali za tisk nových sešitů, ale dohodli se, že tímto jarmarkem počínaje si začnou peníze šetřit. Tak se podívej, tady je to překvapení, řekla hrdě a z krosny vylovila dřevěnou desku, která byla z obou stran pomalovaná obrázky. Nahoře měla kroužek, za který se dala pověsit na stěnu jako obraz. Co to má být? Zeptal se Matyáš, který je zvědavě sledoval. Hádej! Ignác si dřepl na bobek a začal obrázky studovat. Byly namalovány celkem zručně, i když se neškolená ruka zapřít nedala. Skoro hned poznal, že ty obrázky představují děj jeho poslední písně o dívce, která se v přestrojení vydala mezi Turky, aby zachránila svého milého, který padl jako voják do zajetí. Na opačné straně desky pak byly obrázky k jiné písni o zlých skutcích, lapení a popravě loupežníků, kteří řádili v lese zvaném Vydrholec. To smalovala ty? Pěkné, ale co s tím? Ale no tak, Ignáci, používej hlavu, zasmála se Matilda. Pak z krosny vylovila ukazovátko a začala zpívat. Přitom podle textu ukazovala postupně na jednotlivé obrázky, jimiž děj doprovázela. Sledoval ji naprosto omráčený. Když skončila, začal tleskat a pak řekl, když tě tak poslouchám, sám bych si od tebe tu písničku koupil. To můžeš, vstaň, poručila. Odvedla ho za plachtu krámku, kde byly před očima lidí celkem dobře ukrytí. Položila mu ruce na ramena a políbila ho. Ale tentokrát nezůstalo jen u toho. Přitiskla se k němu a špitla, že si mě vezmeš. Myslíš, za manželku? Vyhrkl trochu polekaně Ignác. Jak jinak? Tak dobře. Souhlasil a objali ji tak, jak to vídal u dospělých. Teď ne, řekla a rychle ho od sebe odstrkovala, ale chvíli trvalo, než se toho vzrušujícího dotyku vzdal. Mrzelo ho to tím více, že cosi velice příjemného, co dosud nepoznal, mu napjalo nohavice. Matilda to samozřejmě postřehla a měla z toho upřímnou radost. Ten den zpívali jako o život a díky obrázkům se u nich neustále tlačil hlouček diváků a do večera vyprodali naprosto všechny kramářské tisky, které si na staroměstský jarmark přivezli. Když trhovci skládali zboží, koupil od jednoho Ignác malinký stříbrný prstýnek pro svou Matildu. Byli přece zasnoubeni.